What happened?
สวัสดีครับ HR The Next Gen Podcast นะครับสนับสนุนโดย Q Hunter Recruitment นะครับใครที่กำลังมองหางานอยู่นะครับหรืออยากจะอัปเดตว่าตอนนี้มีตำแหน่งงานไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับก็เข้าไปดูได้ที่ Facebook Fanpage ของ Q Hunter Recruitment นะครับโอเควันนี้ HR The Next Gen มาใน EP ที่5แล้วเนาะใน EP ที่4นะครับเราพูดกันถึงเรื่องของบริษัทเขาดูอะไรบ้างอะเวลาที่จะพิจารณาว่าใครควรจะเติบโตไม่เติบโตนะครับใครที่ยังไม่ได้ฟังก็ย้อนกลับไปฟังได้นะครับใน EP ที่4นะครับเขาดีอย่างหนึ่งก็คือนะครับหลังจากที่หลายๆคนคอมเมนต์มานะว่าอยากให้มีพอดบีนด้วยนะครับก็ไปลงพอดบีนให้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราฟัง HR The Next Gen Podcast ได้ทั้งที่ SoundCloud นะครับแล้วก็ได้ทั้งที่พอดบีนด้วยนะครับส่วนในอนาคตอันใกล้เนี่ยแหละเดี๋ยวก็คงจะมีในแพลตฟอร์มอื่นๆเพิ่มเติมมากขึ้นนะก็จะพยายามทำให้ได้ครอบคลุมนะครับแล้วก็ให้ได้ความสะดวกสบายมากขึ้นนะครับในการเข้าไปรับฟังนะแคปเจอร์กันอีกทีนะครับว่าคราวที่แล้วเราพูดถึงกันไปเรื่องอะไรบ้างนะครับสำหรับ5ข้อที่ผมบอกว่าบริษัทเขาดูนะครับแต่ว่าออกตัวไว้ก่อนว่าบริษัทที่ดูบางบริษัทดูครบทั้ง5ตัวบางบริษัทบางตำแหน่งดูครบทั้ง5ตัวบางบริษัทดูครบทั้ง5ตัวแต่ว่าสัดส่วนไม่ใช่20 20 20 20ในทุกๆตัวหรือบางบริษัทอาจจะดูน้อยกว่านั้นหรือบางบริษัทที่หลายๆคนบ่นกันในคอมเมนต์นะครับไม่ดูเลยเอาแต่สายเลียสายเบิร์นอย่างเดียวเท่านั้นนะครับผมบอกงี้ก่อนนะครับยังเห็นหลายๆคนพูดในเรื่องของสายเลียสายเบิร์นเนาะก็เข้าใจละว่าบางอันก็คือเป็นการพูดเล่นนะครับบางอันก็อาจจะพูดจริงบ้างก็แล้วแต่ประสบการณ์ที่เราเจอนะครับเดี๋ยวผมบอกอย่างงี้นะครับว่าบางทีสิ่งที่เรามองว่าคนอื่นเลียคนอื่นเบิร์นแล้วเขาเติบโตนะครับต้องวิเคราะห์ลงไปให้ลึกจริงๆอย่าเพิ่งถ้าเราอยากจะเติบโตนะอย่าเอาคนกลุ่มนั้นมาเป็นตัวเปรียบเทียบเลยนะครับเพราะผมมั่นใจว่าในองค์กรหนึ่งมันไม่มีทางหรอกที่เขาจะให้คนที่เป็นสายเลียสายเบิร์นเท่านั้นที่เขาเติบโตขึ้นมาได้นะเพราะว่าถ้ามีแต่คนแบบนี้เติบโตขึ้นมาผมว่าองค์กรไม่น่าจะอยู่รอดหรอกนะครับองค์กรน่าจะเจ๊งไปในไม่นานถ้ามีแต่คนที่ไม่เจ๋งไม่เก่งไม่เจ๋งจริงขึ้นมาทำงานในฐานะของผู้บริหารหรือเติบโตขึ้นมานะเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีบ้างมีไม่น้อยหรืออะไรก็ตามแต่มันจะมีคนอยู่ส่วนหนึ่งที่เติบโตขึ้นมาได้ด้วยความเก่งจริงๆอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมองคนกลุ่มนี้ดีกว่านะครับให้เป็นแรงบันดาลใจให้เป็นอินสปิเรชันในการที่เราจะพัฒนาตัวเองนะครับให้เติบโตขึ้นได้ย้อนหลังให้อีกทีว่า5ข้อนะครับที่เขาดูมีอะไรบ้างเอาแบบเร็วๆนะอันที่1เลยก็คือเรื่องของผลงานย้อนหลังนะครับถ้าจะเป็นคนเก่งก็ต้องเป็นคนเก่งอย่างสม่ำเสมอนะครับคือมีความคงที่ในความเก่งหน่อยนะไม่ใช่เก่งปีนี้อีกปีนึงแผ่วอีกปีนึงแผ่วมากนะครับแล้วกลับมาเก่งทีนะครับอันนี้ไม่ได้เก่งแบบสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นบริษัทก็จะมองคนที่มีความเก่งอย่างสม่ำเสมอด้วยนะครับข้อที่2ก็คือเรื่องของศักยภาพนะครับในการที่จะไปทำงานในตำแหน่งถัดไปอ่ะในตำแหน่งที่มันโตขึ้นอ่ะถ้าเปรียบเทียบวันนี้ไปทำงานในตำแหน่งใหม่เลยอ่ะเรามีความสามารถที่จะทำงานนั้นได้มากน้อยแค่ไหนถ้าเราบอกว่าวันนี้ผมไปทำงานนั้นได้เต็ม 100% ได้เลยทำได้ complete 100% อันนั้นแสดงว่าเรามีศักยภาพที่สูงมากเพียงพอแล้วนะครับที่จะไปอยู่ในตำแหน่งนั้นได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของศักยภาพเรื่องที่3อันนี้เป็นพฤติกรรมบ้างนะครับถ้าบริษัทไหนก็ตามที่มีการกำหนดพฤติกรรมหรือ culture ที่ชัดเจนนะให้ไปลองดูพฤติกรรมตัวนั้นแหละนะครับแล้วก็พยายามแสดงออกในพฤติกรรมเหล่านั้นเพราะอย่าลืมว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่บริษัทดึงใครขึ้นมานะครับโตกว่าคนอื่นนะครับนั่นแปลว่าบริษัทให้คุณค่ากับพฤติกรรมในลักษณะแบบนั้นอยู่ถูกไหมถ้าดึงคนไหนขึ้นมาคนอื่นก็จะมองแล้วว่าอ๋อเราต้องทำตัวแบบนี้สินะเราถึงจะเติบโตได้เพราะฉะนั้นพฤติกรรมมีส่วนไม่น้อยในการที่จะทำให้เราเติบโตได้นะครับฉะนั้นที่ดีก็คือพฤติกรรมที่เราเป็นนะครับเราได้แสดงถึงพฤติกรรมที่บริษัทอยากได้พฤติกรรมที่บริษัทอยากได้ดูยังไงให้ลองไปดูที่ culture ขององค์กรก่อนถ้าเกิดว่าบริษัทมีการกำหนดพฤติกรรมที่เป็น culture ที่ชัดเจนหรือ core value หรืออะไรก็ตามที่บริษัทจะเรียกนะครับข้อที่4ก็คือเรื่องของการได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างนะครับรอบข้างนี่ผมรอบทุกทิศเลยนะนะครับทั้งหัวหน้าทั้งลูกน้องนะครับทั้งเพื่อนร่วมงานหรือบางครั้งก็อาจจะมีดูไปถึงลูกค้าด้วยซ้ำว่าเราดูแลลูกค้าดีขนาดไหนลูกค้าได้รับการยอมรับกับเราขนาดไหนในตำแหน่งที่ต้องมีความเกี่ยวข้องกับลูกค้า มากๆนะครับก็อาจจะพิจารณาในฝั่งนั้นด้วยแล้วเรื่องสุดท้ายก็คือความอยากที่จะโตนะครับคนอยากโตคนไม่อยากโตถ้าบริษัทเลือกได้บริษัทก็อยากจะเลือกคนที่อยากโตมากกว่าถูกไหมเพราะมีแพชชั่นในการที่จะเติบโตมากกว่ารู้สึกว่าอยากที่จะทำอะไรที่มันมากกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นก็มี5ข้อนี้นะครับเป็นเงื่อนไขนะครับเป็นข้อที่ใช้ในการพิจารณาทีนี้แนะนำไปคราวที่แล้วนะไปเช็คดูนะครับไปถามคนนู้นคนนั้นคนนี้ที่เกี่ยวข้องดูว่าถ้าเราอยากจะเติบโตมันมีวิธีการเติบโตอย่างไรบ้างแต่ทีนี้มาในสัปดาห์นี้นะครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของ soft skill hard skill หรือทักษะนะที่จะทำให้เราโดดเด่นในองค์กรและน่าจะเป็นตัวช่วยที่ดีนะครับที่ทำให้เราสามารถที่จะเติบโตในองค์กรได้นะครับโดยปกติแล้วเรื่องของสกิลเรื่องของทักษะในทางบริหารนะในทาง HR เราจะแบ่งออกเป็น2ส่วนคือ hard skill แล้วก็ soft skill hard skill คืออะไร hard skill คือสกิลที่ใช้ในการทำงานเลยเช่นคนเป็นวิศวะ hard skill ก็คือคุณต้องทำงานวิศวกรรมได้นะครับต้องจบปริญญาตรีปริญญาโทหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับวิศวกรรมมานั่นคือ hard skill ถ้าในเรื่องของเซลล์นั่นแปลว่าคุณต้องมีทักษะในการขายคุณต้องเรียนรู้เรื่องของการเจรจาต่อรองต่อลูกค้าคุณต้องรู้จักลูกค้าอะไรพวกนั้นนะครับถ้าเป็น HR คุณก็ต้องรู้เรื่องของการทำ recruit รู้เรื่องของการพัฒนาคนรู้เรื่องของการทำเงินเดือนทำ payroll อันนี้เรียกว่า hard skill นะครับเพราะฉะนั้น hard skill มันจะขึ้นอยู่กับหน้าที่การงานหรือฟังก์ชันหรือหน้างานที่เรารับผิดชอบว่าหน้างานที่เรารับผิดชอบมันจำเป็นจะต้องมีสกิลอะไรที่จะช่วยให้เราทำงานได้สำเร็จเพราะฉะนั้นฝั่ง hard skill เนี่ยมันจะแยกแตกต่างออกไปนะครับตามงานที่แต่ละคนรับผิดชอบอันนั้น hard skill นะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากเติบโต hard skill ก็ต้องดีด้วยถูกไหมเพราะถ้า hard skill ไม่ดีเราไม่สามารถทำงานได้อะไม่มีสกิลที่จะทำงานตัวนั้นไม่ได้บริษัทบอกว่าให้เราทำผัดกะเพราแต่เราบอกว่าเราทำผัดกะเพราไม่เป็นอะเราทำเป็นแต่อะไรอะข้าวผัดเฉยๆเนี่ยแต่ทำผัดกะเพราไม่เป็นนั่นแปลว่าเราไม่ได้มีสกิลในการทำงานตรงนั้นถูกไหมครับตัดในเรื่องอื่นๆออกไปเอาแค่สกิลตรงหน้างานเพื่อให้งานสำเร็จนะครับอันนี้เป็นครึ่งนึงเลยนะครับที่มีผลต่อการเติบโตแน่ๆแต่ว่าแต่ละตำแหน่งนะครับจะมีสกิลที่ต้องการทักษะที่ต้องการแตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นไปพิจารณากันเองนะวันนี้ผมไม่พูดถึงทางฝั่งของ hard skill นะครับวันนี้จะเจาะลงไปในฝั่งของ soft skill นะครับซึ่งทุกฟังก์ชันนะครับมีโอกาสที่จะใช้ไอ้ตัว soft skill นี้ทั้งหมดถ้าวันนี้นะ hard skill เรามีเท่ากันหรืออาจจะมีเหลื่อมล้ำกันเล็กน้อยเนี่ยตัว soft skill นี่แหละครับที่จะเป็นทำสิ่งที่ทำให้เราเกิดความแตกต่างจากคนอื่นๆนะครับแล้วซอฟต์สกิลเหล่านี้มีอิทธิพลอย่างมากต่อการเติบโตนะครับไม่ใช่แค่ฮาร์ดสกิลอย่างเดียวคนที่เก่งฮาร์ดสกิลอย่างเดียวอาจจะโตไม่ได้ก็ได้ถ้าเกิดว่าซอฟต์สกิลของคุณไม่ดีมากพอแล้วก็ไม่ใช่ซอฟต์สกิลที่บริษัทต้องการหมายถึงว่าซอฟต์สกิลที่เรามีนะไม่ใช่ซอฟต์สกิลที่บริษัทต้องการไอ้ตัวซอฟต์สกิลเนี้ยบางทีแวะไปดูทางฝั่ง culture เราอาจจะเจอหมายถึงว่าถ้าบริษัทมีการกำหนด culture นะครับไปดูทางฝั่ง culture ว่าเขาพูดถึงพฤติกรรมแบบไหนไว้บ้างแล้วดูว่าไอ้เรื่องเหล่านั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องมีนะครับเพื่อให้เราเติบโตหรือเพื่อให้เรา outstanding โดดเด่นกว่าคนอื่นหรือเปล่าวันนี้ผมยกมา5ตัวซึ่งไม่ได้มีจากรีเสิร์ชที่ไหนนะผมใช้จะเรียกว่าอะไรดีใช้วิจารณญาณของผมละกันเพราะฉะนั้นเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ผมมองว่าการที่มี5ตัวนี้แหละนะครับน่าจะเป็นสิ่งที่เมื่อเทียบกับคนในระดับเดียวกันในหน้างานเดียวกันถ้าเรามี5ตัวนี้โดดเด่นถ้าเรามี5ตัวนี้อย่างชัดเจนก็น่าจะทำให้เราโดดเด่นกว่าคนอื่นเมื่อเราโดดเด่นกว่าคนอื่นเราก็อาจจะเป็นช้อยส์แรกๆนะครับให้ผู้บริหารเลือกให้เติบโตได้นะครับเรื่องแรกนะมาไล่ดูนะครับเรื่องแรกนะครับก็คือ creativity นะครับหรือความคิดสร้างสรรค์นะครับถ้ายังจำพอดแคสต์ผมจำไม่ได้ว่าอันไหนก็ตามผมพูดในเรื่องของ VUCA World เนาะโลกของเรามันเปลี่ยนแปลงเร็วอะนะครับพอเปลี่ยนแปลงเร็วปั๊บหลายๆอย่างมันอยู่กับความเร็วนะครับแล้วก็ปัญหาหลายๆอย่างมันก็จะเกิดขึ้นในการทำงานอยู่เสมอรวมทั้งหลายๆครั้งบางหลายๆครั้งบริษัทก็จำเป็นที่จะต้องดีไซน์วิธีการทำงานใหม่ดีไซน์โปรดักต์ใหม่ๆนะครับซึ่งถ้าเรามี creativity นะหรือมีเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ อยู่ในตัวของเราเองนะครับมันก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยโดดเด่นกว่าคนอื่นความคิดสร้างสรรค์ของผมหมายถึงยังไงบ้างผมมองเร็วๆอย่างนี้นะครับเวลาที่มีปัญหาเวลาที่มีนู่นนั่นนี่มาเราสามารถมองได้เร็วว่าเฮ้ยถ้าบิดตัวนั้นนิดนึงจับตัวนั้นตัวนี้มาผสมกันนิดนึงแล้วมันจะทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆได้นะครับเราสามารถที่จะดูว่าปัญหามันเกิดแบบนี้เรามีทางเลือกให้แก้ปัญหาเต็มไปหมดเลยเราสามารถคิดได้อย่างรวดเร็วว่ามันจะมีวิธีการแก้ได้ด้วย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เป็นช้อยส์ออกมาเต็มไปหมดเลยนะครับเพื่อให้เราเลือกทางที่ดีที่สุดลองเทียบกันนะมี2คนเจ้านายโยนโจทย์ให้ว่าเฮ้ยเจอปัญหาแบบนี้เราจะทำอะไรได้บ้างคนนึงบอกมา2ช้อยส์อีกคนนึงบอกมาเป็น10ช้อยส์นะเพราะฉะนั้นโอกาสของคนที่บอกมาเป็น10ช้อยส์อาจจะถูกใจอาจจะถูกต้องมากกว่าคนที่บอก2ช้อยส์นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของ creativity นะมันเลยเป็นสิ่งที่น่าจะทำให้เรา outstanding กว่าคนอื่นในยุคนี้นะยุคก่อนผมไม่รู้นะยุคอนาคตผมรู้นะแต่ผมรู้ว่ารู้สึกว่าในยุคนี้คนที่มี creativity ที่สูงนะครับก็จะได้เปรียบคนอื่นๆทีนี้ไอ้ creativity เนี่ยนะครับมันพัฒนาได้ไหมอ่ะจริงๆข้อนี้ผมยังครึ่งๆนะเรื่องความคิดสร้างสรรค์นะครับหลายๆคนเป็นพรสวรรค์ซึ่งโชคดีมากนะครับในเรื่องของการที่มีไอ้เรื่องพวกนี้ติดตัวมานะครับแต่ถ้ามีพรสวรรค์แล้วไม่รู้จักใช้ให้ถูกวิธีนะครับใช้ไปกับเรื่องอื่นๆนะมันก็ nothing อ่ะมันก็ไม่ได้ทำให้เราเติบโตได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามาใช้ในเรื่องของการทำงานมันก็ทำให้เราถ้ามาใช้ในเรื่องของการทำงานแล้วเราอยู่ในจุดที่สามารถที่จะนำเสนอได้นะยิ่งเยี่ยมไปใหญ่เลยนะครับเพราะฉะนั้น creativity นะครับมันจะช่วยเราได้ส่วนใครที่มองว่าเราไม่ค่อยมีความคิดสร้างสรรค์นะครับผมยังมองว่าการพัฒนานะครับทักษะมันเป็นทักษะมันถูกพิสูจน์มาแล้วว่ามันคือทักษะนั่นแปลว่ามันสามารถที่จะพัฒนาได้ถูกต้องไหมครับเพราะนั้นมันอยู่ที่ว่าเราอยากที่จะพัฒนามันมากแค่ไหนแน่นอนหลักการพัฒนาทักษะในเรื่องของ creativity มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับแต่ถ้าเรามีการมีคนไกด์ได้ถูกนะครับมีกระบวนการที่ถูกต้องมีคนแนะนำที่ถูกต้องผมก็มั่นใจว่าไอ้เรื่องของความคิดสร้างสรรค์มันสามารถที่จะพัฒนาแล้วก็เพิ่มเติมกันได้ฉะนั้นนี่คือตัวแรกนะที่จะทำให้เราโดดเด่นลองไปคิดดูว่าวันนี้เรามี creativity มากพอแค่ไหนแล้วถ้าเราอยากที่จะพัฒนา creativity พัฒนาในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เนี่ยเราควรจะต้องทำยังไงต้องอ่านหนังสืออะไรต้องดูเวิร์กช็อปแบบไหนต้องทำยังไงอันนี้ลองขอแปะไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีเวลาอาจจะได้มาคุยเรื่องนี้เป็นพิเศษนะแต่นี่คือตัวแรกนะครับที่จะทำให้เราโดดเด่นกว่าคนอื่นข้อที่2นะครับถัดจากตัวของ creativity ก็คือเรื่องของ communication การสื่อสารนะครับผมรวมในเรื่องของ presentation ไปด้วยนะครับคนที่ communication ได้ดีคนที่สื่อสารได้ดีจะทำแล้วรวมไปถึงคนที่พรีเซนต์ได้ดีจะมีโอกาสมากกว่าคนอื่นๆนะครับหลายๆครั้งเรามองว่าคนนั้นคนนี้โอ้โหกล้าแสดงออกหรือคนนี้เอาหน้าจังเลยนู่นนั่นนี่จังเลยมันต้องกลับมามองตัวเราเองด้วยนะว่าเราอ่ะแสดงออกน้อยเกินไปหรือเปล่าเราอ่ะทำให้คนอื่นเขารู้หรือเปล่าว่าเราเก่งในเรื่องเนี้ยหรือเรานั่งอยู่กับที่เฉยๆไม่เคยสื่อสารให้ใครรู้เลยไม่เคยนำเสนออะไรเลยให้คนอื่นเขารู้แล้วบอกว่าเป็นหน้าที่ของหัวหน้าที่จะต้องรู้ด้วยตัวเองสิว่าเราเก่งเรื่องนี้อย่าลืมนะครับว่าหัวหน้าหรือผู้บริหารเขามีคนที่ต้องดูแลอยู่เต็มไปหมดเลยเราไม่ใช่ลูกน้องคนเดียวของเขาอ่ะอาจจะโชคดีถ้าบางคนมีหัวหน้า1คนแล้วมีลูกน้อง1คนนั้นเป็นไปได้นะครับแต่มีหัวหน้าไม่น้อยที่เขามีลูกน้องอยู่เยอะถ้าเราไม่ได้พยายามที่จะทำให้หัวหน้าเรารู้สื่อสารให้หัวหน้ารู้ว่าเราเก่งในเรื่องอะไรนะครับมันก็ยิ่งยากที่จะทำให้เขารู้ว่าเราสามารถทำอะไรได้มากกว่าที่เขาคิดจริงไหมสิ่งสำคัญอีกอันนึงที่ผมพูดในเรื่องของการคอมมูนิเคชันนะครับไม่ว่าคุณจะทำงานเก่งแค่ไหนนะแต่คุณไม่สามารถสื่อสารให้คนอื่นรู้ได้ว่าคุณทำอะไรได้หรือสิ่งที่คุณทำมามันดียังไงมันเป็นประโยชน์ยังไงสิ่งที่คุณทำมามันอาจจะถูกมองข้ามไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นทักษะที่จำเป็นอย่างที่ผมบอกนะครับเราอยู่ในโลกที่ทุกอย่างมันต้องรวดเร็วอะถ้าพัฒนาการสื่อสารของเราให้ทุกคนเข้าใจเรามากขึ้นกว่าเดิมมันก็จะทำให้เราน่าจะทำให้เราโดดเด่นขึ้นมาผมขอแปะนิดนึงนะว่าที่ผมบอกว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าคนที่สื่อสารไม่เก่งพูดไม่เก่งแล้วจะเสียเปรียบตรงนี้คนพูดเก่งกับพูดเป็นแตกต่างกันนะครับคนที่พูดเก่งอาจจะเป็นคนที่สื่อสารไม่เก่งคนที่พูดไม่เก่งเงียบๆแต่อาจจะเป็นคนที่สื่อสารได้ชาร์ปมากคมชัดมากในสิ่งที่อยากจะให้คนอื่นรู้นะครับ แล้วเนี่ยคือสิ่งที่เราอาจจะต้องถ้าใครที่ยังมีน้อยอยู่นะครับพัฒนามันขึ้นมานะครับมันจะทำให้คุณโดดเด่นมากขึ้นกว่าเดิมแล้วมันจะทำให้คุณภูมิใจด้วยซ้ำไปว่าสิ่งที่คุณทำมาเนี่ยมันส่งผลต่อคนอื่นคนอื่นรับรู้แล้วคนอื่นรู้ว่าสิ่งที่เราทำมันเป็นประโยชน์สุดท้ายผลลัพธ์มันกลับมาที่ตัวเราด้วยนะครับไม่ได้เป็นที่ตัวคนอื่นเลยนะครับส่วนใครที่มีลูกน้องที่อาจจะสื่อสารไม่เก่งนะครับอันนี้หัวหน้าคงต้องช่วยหน่อยเนาะหรือถ้าเรารู้ตัวว่าเราสื่อสารไม่ค่อยเก่งเนี่ยก็อาจจะต้องคุยกับผู้บริหารคุยกับหัวหน้าเรานิดนึงว่าอันนี้คือจุดอ่อนของเรานะครับทำยังไงให้เราดีขึ้นกว่าเดิมเพื่อที่เราจะได้มีวันที่ shining ขึ้นมาได้นะครับอันนี้คือตัวที่2นะมี creativity นะครับมี communication and presentation อันนี้รวบเป็น2ข้อนะครับตัวที่3นะครับมาคล้ายๆมาพร้อมๆกับในเรื่องของ speed นี่แหละนะครับเป็นเรื่องของ adaptability หรือการปรับตัวปรับตัวตรงนี้อย่าตีความว่าการเป็นกิ้งก่านะครับคนนั้นมาทีเล่นกับการเมืองในบริษัทแล้วเป็นปรับตัวคนนั้นก็ได้คนนี้ก็ได้นะครับอันนั้นมันเป็นการปรับตัวแบบไม่มีคอนเทนต์เป็นการปรับตัวแบบไม่ได้ไม่ส่งเสริมไม่ได้ส่งเสริมในเรื่องของความสามารถของเรานะครับแต่การปรับตัวตัวนี้ผมหมายถึงว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของสภาพแวดล้อมในการทำงานในเรื่องของกฎกติกาในเรื่องของเป้าหมายต่างๆนะครับเราสามารถที่จะเฟลแล้วเราสามารถที่จะตื่นขึ้นมาได้นะครับปรับตัวแล้วก็ดึงตัวเองจากไอ้ความเฟลตัวนั้นได้ง่ายนะครับมีอะไรเข้ามากระทบเราปั๊บนะครับเราสามารถที่จะปรับตัวพลิกแพลงเพื่อไปถึงเป้าหมายของเราได้นะครับเพราะฉะนั้นการปรับตัวในสถานการณ์ปัจจุบันอย่างที่ผมบอกว่าโจทย์ที่เข้ามาในการทำงานของเราเนี่ยมันจะมีความหลากหลายซับซ้อนสอนเงื่อนโจทย์ถูกบ้างไม่ถูกบ้างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสตริกมากเลยไม่อะแดปเลยนะครับสตริกมากว่าเราต้องทำแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้ถ้าไม่เป็นตามแผนที่เราวางไว้ปั๊บเราจะเสียใจร้องไห้เราจะครวญคร่ำครวญโวยวายแล้วก็จะไม่ยอมทำนะครับแบบนั้นก็จะไม่ใช่แบบนั้นมันดูงองแงนะครับซึ่งถามว่างองแงได้ไหมเออจริงๆมันได้นะแต่ว่ามันควรมีลิมิตนะครับแล้วก็งองแงได้ระดับนึงแล้วรีบปรับตัวให้เร็วนะครับเพื่อที่จะไปข้างหน้าต่อให้ได้เพราะถ้าเราปรับตัวไม่ได้เราอาจจะต้องนิ่งอยู่กับที่อ่ะแล้วเวลาเรานิ่งอยู่ที่คนอื่นอาจจะไม่รอเรานะครับหัวหน้าอาจจะไม่รอเราเขาไปเลือกคนอื่นแล้วนะครับมันก็ทำให้เราเสียโอกาสตัวนี้ไปนะครับ3ตัวแล้วนะตัวที่4นะครับก็คือเรื่องของ business acumen นะครับอันนี้เป็นทักษะเหมือนกันนะครับในเรื่องของการรู้จักว่าธุรกิจของเราเนี่ยใน business acumen นะครับภาษาไทยมันแปลว่าความเฉียบคมความเฉียบแหลมในเรื่องของธุรกิจนะครับสำหรับผมเองผมมองว่าการที่เรารู้ว่าเราอยู่ในธุรกิจไหนแล้วธุรกิจนั้นเติบโตได้ด้วยเรื่องของอะไรแล้วเราสามารถที่จะช่วยให้ธุรกิจเติบโตอย่างไรได้บ้างโดยไม่ได้มองแค่ตัวฟังก์ชันของเราอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ทุกเชนของธุรกิจเลยนะครับทุกซัพพลายเชนของธุรกิจว่าธุรกิจเขาจะต้องมีในเรื่องของอะไรบ้างแล้วเราจะต้องปรับตัวยังไงเราจะต้องเรียนรู้เรื่องอะไรมันคือชาวและไหวพริบในเรื่องของธุรกิจวันนี้ถ้าเราสมมุตินะผมมองง่ายๆวันนี้ผมเป็น HR แต่ผมไม่เคยรู้เรื่องของธุรกิจเลยพอผมไม่เคยรู้เรื่องของธุรกิจเลยผมก็จะมุ่งหน้าทำแต่งาน HR ของผมตามทฤษฎีที่ผมรู้จักมาเท่านั้นโดยที่ไม่ได้เป็นมองดูเลยว่าสถานการณ์ธุรกิจตอนนี้เป็นยังไงแล้วเราควรจะแอพพลายลดปรับเพิ่มงานของเรายังไงเพื่อที่จะทำให้ธุรกิจเรายังคงมีกำไรอยู่นี่บอกไหมครับวันนี้ธุรกิจกำลังจะเจ๊งเนี่ยแต่เราบอกว่าเฮ้ยธุรกิจเราเจ๊งแต่ว่าเรายังคงต้องหน้าที่ของเราคือเป็นรีคูทยังไงเราก็ต้องรับคนเข้ามาเฮ้ยการรับคนของเราเข้ามาตรงนั้นเนี่ยมันช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโตได้หรือเปล่าหรือว่ายิ่งเป็นการตอกย้ำให้ธุรกิจแย่กว่าเดิมนะครับฉะนั้นเรื่องของ business acumen เนี่ยก็คือสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องเรียนรู้ด้วยไม่ใช่รู้แก่เฉพาะในฟังก์ชันในเอเรียที่เราดูอย่างเดียวมองให้ออกว่าการทำงานร่วมกันในแต่ละฟังก์ชันควรจะต้องทำแบบไหนใครจะต้องลีดใครจะต้องตามในแต่ละสถานการณ์นะครับเพื่อให้สุดท้ายเป้าหมายของธุรกิจเพื่อให้สุดท้ายนะครับเราสามารถที่จะไปถึงเป้าหมายขององค์กรเป้าหมายของธุรกิจได้อย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มี business acumen ที่มากกว่าคนอื่นๆนะครับคนที่เข้าใจธุรกิจมากกว่าคนอื่นเข้าใจว่าทำไมเราถึงต้องทำแบบนี้ทำไมคนนู้นต้องทำแบบนี้เข้าใจว่าทำไมเราถึงต้องลดโปรเซสของเราบางส่วนลงไปทำไมเราถึงต้องยอมลด KPI บางตัวของเราลงมายอมเฟล KPI ของเราเพื่อให้ KPI ของคนอื่นนะครับดีขึ้นกว่าเดิมแล้ว KPI โดยรวมมันดีได้เนี่ยไอ้ตรงนั้นแหละเป็นเรื่องของ business acumen นะครับฉะนั้นนี่เป็นอีกหนึ่งทักษะหนึ่งที่จำเป็นเนาะแล้วจะทำให้เราโดดเด่นผมบอกเลยว่า ยิ่งในงานหลายๆงานที่เป็นงานซัพพอร์ตนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่รู้จักบิสเนสเราดีพอไม่รู้จักบิสเนสแอคคิวเมนที่ดีพอนะครับจะยิ่งทำให้เราเนี่ยดูเป็นคนที่ก็จะอยู่แต่บนงานของเราอะแต่ถ้ารู้จักบิสเนสนะครับเข้าใจบิสเนสเข้าใจที่มาที่ไปเข้าใจว่ากำไรมาจากไหนต้นทุนมาจากไหนนะครับเข้าใจว่ากำไรเท่ากับราคาขายลดต้นทุนถ้าวันนี้บริษัทอยากมีกำไรจะต้องไปเพิ่มกำไรหรือลดต้นทุนแล้วเราในฐานะของคนทำงานที่อาจจะไม่ได้อยู่ตรงหน้างานตรงนั้นโดยตรงเราทำยังไงนะครับมันก็จะทำให้เรา outstanding กว่าคนอื่นได้โดดเด่นกว่าคนอื่นได้นะครับตัวสุดท้ายนะครับสำหรับผมก็คือในเรื่องของ people management นะครับการบริหารจัดการคนการบริหารจัดการคนจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีไว้เฉพาะกับหัวหน้านะเรื่อง people management นะครับมันคือการที่วันนี้เราทำงานแวดล้อมกับคนทั้งหมดเลยถ้าคุณบริหารจัดการคนได้มันไม่ได้หมายความว่าแค่หัวหน้าต้องบริหารจัดการลูกน้องแต่มันหมายความรวมถึงคุณในฐานะที่เป็นลูกน้องอ่ะคุณบริหารจัดการหัวหน้าคุณได้ดีแค่ไหนในฐานะที่เป็นเพื่อนร่วมงานต้องทำงานเป็นทีมนะครับต้องร่วมงานกับคนอื่นคุณบริหารจัดการคนที่เป็นเพื่อนร่วมงานของคุณได้ดีมากน้อยแค่ไหนถ้าทุกคนยังจำได้เมื่อกี้ผมเพิ่งพูดไปนะครับในเรื่องของการสร้างการได้รับการยอมรับจากคนอื่นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมี people management ที่ดีนะเรื่องของการได้รับการยอมรับจากคนอื่นมันก็จะเป็นเรื่องง่ายด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมมี5ตัวนะครับที่ถ้าเราพยายามที่จะพัฒนาทักษะเหล่านี้นะครับดูว่าตนเองตอนนี้อะไรที่ดีอะไรที่ยังด้อยอยู่นะครับแล้วพยายามพัฒนาทั้ง5ตัวนี้ในการทำงานขึ้นมานะครับก็จะทำให้เราโดดเด่นมากขึ้นกว่าเดิมได้นะครับแล้วก็น่าจะเป็นที่จับตามองของผู้บริหารแล้วก็ถ้าเป้าหมายของเราคือการเติบโตนะครับการมีทักษะเพิ่มเติมเหล่านี้ก็น่าจะเป็นตัวช่วยที่ดีที่เราน่าจะทำให้เราเติบโตได้อย่างที่เราต้องการนะครับโอเควันนี้นะครับได้ยินเสียงซ่าๆกันไหมนะครับก็อันนี้ไม่ใช่เสียงซ่าจากไมโครโฟนหรือจากอะไรนะตอนนี้ฝนตกอยู่นะครับก็โอเคเดี๋ยวคงต้องไม่รู้ว่าเดี๋ยวก็ผมอาจจะต้องหยุดการพอดแคสต์ไว้เท่านี้ก่อนนะครับสำหรับ EP ที่5นะครับไม่งั้นเดี๋ยวไฟอาจจะดูดปากผมได้นะครับโอเคไว้เจอกันนะครับใน EP ถัดไปใครที่อยากให้ผมพูดถึงเรื่องอะไรหรือมีข้อสงสัยอะไรมีคำถามอะไรที่เกี่ยวเรื่องกับการทำงานนะครับก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับก็เดี๋ยวจะได้หาข้อมูลนะครับหรือแนวคิดของผมมาเล่าให้กันฟังเผื่อจะเป็นประสบการณ์แล้วน่าจะเป็นแนวทางที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้นะครับไปแล้วครับเดี๋ยวไว้เจอกันใน EP ถัดไปพุธหน้านะครับเจอกับ HR The Next Gen Podcast by Q Hunter Recruitment นะครับได้ทุกวันพุธ6โมงเย็นทั้งทางพอดแคสต์นะครับแล้วก็ทางพอดบีนนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ